እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ሰማዕትና፣ ናይ ሎም መዓንቲ ሓሙስ 14/2017 ዓ.ም ወይ 20/2015 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድንየ። ዜና ብምቕዳብ ንዘይ ሕጋዊ ኣስከርቲ ሰባት ንምህዳን ኣብ ፈረንሳይ ብዛዕባ ዝተዳለወ እዚ ዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ መናእሰይ እውን ካብ የመን ዝተመልሱ መናእሰይ ሒዝሎ ርእዮታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወልዎ ኣሎ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዶሓ ምስ ኣሚር ቀጠር ሸክ ታሚም ቢን ሓማድ ኣልጣኒ ተራኺቦም ኣብ ክልቲያውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ምዝርራቦም መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ይገልጻ ኣለዋ። ካልእ ተወሳኺ ዝርዝር መብርህ ግን ኣይሃባን። ቀጠር ነቲ 2008 ዝተወልዐ ግጭት ኤርትራን ጅቡትን ንምሽምጋል ሓላፍነት ዝወሰደት ሃገር ክትከውን ከላ ሒደት ቁፅሪ ዘለዎ ተዓዛቢ ሰራዊት እውን ኣስፊራ እያ። እንተኾነ እቲ ግጭት ካብ ምህዳእ ሓሊፉ ናብ ሰላም ገጹ ክስጉም ኣይከኣልን። ብመሰረት ናብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረብኦ ተደጋጋሚ ጥርዓናት ኤርትራ እቲ መስርሕ ሰላም ክዕወት ካብ ዘይከኣለሉ ምኽንያት ሓደ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ብሰንኪ ዘለዋ ጽልዋ ከም ዝኾነ ትገልጽ። ጅቡቲ ብወገና ኤርትራ ደሃይ ምሩኻት ኩናት ጅቡቲ ከይትሕብር ብሕንጋዳ እዩ ሓደ ካብቲ ዕንቅፋት ትብል። ኣብ ኢትዮጵያ ረድኤት መግቢ ዝረኽቡ ኣብዚ ወርሒ ናሓሰ ናብ 4.5 ሚልዮን ምድያቦም ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ። እቲ ብእንግሊዝኛ ምሕፃረ ቃል ኦቻ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ጉዳይ ሰብኣዊ ረድኤት ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንለገስትን ወከልቲ መንግስትን ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ እቲ ቁፅሪ ተፀበይቲ ክውስኽ ዝኸኣለ ብሕፅረት ዝናብን ኣብ ገሊኡ ድማ ብምድንጓይ ቀረብ ረድኤት ምዃኑ ሓቢሩሎ። ኣብ ኢትዮጵያ 4 ኣባላት ኣመራርሓ ተቃውምቲ ብቤት ፍርዲ ካብ ገበን ነፃ ተባሂሎም፣ ካልኦት 5 ተኸሰስቲ እውን ብዝተቀየረ ዓንቀጽ ክከራኸሩ ወሲኑሎም። ኣብቲ መዝገብ ብግብረ ሽበራ ተኸሲሶም ዝነበሩ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው፣ ኣቶ ዳንኤል ሽበሺ፣ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ፣ ኣቶ የሸዋ ኣሰፋ፣ ኣቶ ኣብርሃም ሰሎሙን ንዝቐረቦም ክሲ ምክልኻል ከየድለዮም ብነፃ ክሰናበቱ ቤት ፍርዲ ወሲኑሎም። ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ትግራይ ኣቶ ኣብርሃ ደስታን ካልኦት 2 ጉዳዮም ብቤት ፍርዲ እናተረኣየ ከሎ ንስራሕ ቤት ፍርዲ ብምህዋኹም መቕፃዕቲ ተበይንዎም ስለ ዝነበረ መቕፃዕቶም ክውድኡ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎ። ንክንደይ ግዜ ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝፀንሑ ግን ኣይተነግረን። ዩናይትድ ስቴትስ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ማዕቀብ ከንብር ተሓትታላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ነቲ ብኡጋንዳን ይቕረታ ነቲ ብኢጋድን ተሓጋገዝትን ዝቐረበ ውዕል ሰላም ኣይፍርምን ድሕሪ ምባሎም እዩ። ሕጂ ዩናይትድ ስቴትስ ድራፍት ማዕቀብ ንኣባላት ባይቶ ፀጥታ ዘርጊሓ ከም ዘላ ይገለጽ ኣሎ። ብካል ወገን ግን ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ከሪ ትማል ረቡዕ ንናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ብቴሌፎን ከም ዘዛረብዎምን ሳልቫኪር ነቲ ውዕል ሰላም ከም ዝፍርሙ ቃል ከም ዝኣተውሎምን ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ጆን ከርቢ ገሊፆም። ዝማኽረሉ ሒደት ግዜ ስለ ዘድለየኒ እምበር ክፍርሙ የ ኢሎም ብግልፂ ኣፍሊጦምና እዮም። እዚ ድማ ኣዝዩ ዘተባቢዑ ኢሎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ጆን ከርቢ። ወሃቢ ቃል ተቃወምቲ ንቪኦኤ ክገልፅ ከሎ ሳልቫኪር ምፍራም ዝኣበዩ ስልጣን ምምቓል ፈሪሖም እዮም ኢሎም ነይሮም። ሚኒስቴር ዜና ደቡብ ሱዳን ብወገኖም ነቲ ስምምዕ ዘይፈረምናዮ ንፀጥታ ብዝምልከት ኣብቲ ሰነድ ሰፊሩ ዘሎ ዘተሓሳስበና ስለ ዘለዎ እዩ ኢሎም ነይሮም። ብካልእ ዜና ኣብ ደቡብ ሱዳን ጋዜጠኛ ብጥይት ተቐቲሉ ዝስማዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣንጻር ሃገር ንሰርሑ ንዝበልዎም ሪፖርተራት ብቕትለት ድሕሪ ምፍርርሖም ድሕሪ 3 መዓልትታት እዩ። ጋዜጠኛ ደ ኒው ኔሽን ዝተባህለት ጋዜጣ ፒተር ሞይ ኣብ ጥቓ ኣብ ጁባ ዝርከብ ብፅሕፈት እታ ጋዜጣ ብዘይተፈልጡ ዕጡቃት ተቐቲሉሎም። ካብ ፖሊስ ኮነ ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝተባህለ ነገር የለን። ዝሓለፈ ሰንበት ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ክዛረቡ ከለዉ ካብ መንጎኹም እዛ ሃገር ሰብ ከም ትቐትል ዘይትፈልጡ እንተሊኹም ሓደ መዓልቲ ክነርእየኩም ንኽእል ኢና ነፃ ፕረስ ኣንጻር ሃገር ክትሰርሕ ትኽእል ማለት ኣይኮነን ኢሎም ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ፕሬዚደንት ኪር ነቲ ዝረብኦም ክስሕብዎ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ከተማ ዓደን የመን ኣብ ጥቓ ቤት ፅሕፈት ኣመሓዳሪ ቦምብ ተፈንጅሩ 4 ተቐቲሎም 11 ቆሲሎም። ከተማ ዓደን ኣብ ቀረባ ካብ ዕጡቃት ሑቲ ብደገፍቲ መንግስቲ የመን ከም ዝተመንዝዐት ይፍለጥ። ብስዑዲ ዝድገፍ ሓይሊ ንካልኦት ከተማታት እውን ንምምንዛዕ ናብ ሰሜናዊ የመን ገፁ ይግስግስ ከም ዘሎ ይንገር። ኣብ ሰንዓ ዝርከብ ጋዜጠኛ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብሑቲ ተታሒዙ ዝነበረ ቦታታት ብዳዕሽን ብኣልቃዒዳን ከይተሓዝ ስጋኣት ኣሎ። ፈረንሳን ብሪጣንያን ምስግጋር ስደተኛታት ምቁፅፃር ተፈራሪመን። ኣሸሓት ስደተኛታት በቲ ንፈረንሳን ብሪጣንያን ዘራኽብ ብትሕቲ ባሕሪ ዝሓልፍ ገለርያ ክሰግሩ ከም ዝፍትኑ ይፍለጥ። ሕጂ ግን ክልቲአን ሃገራት ኣብቲ መበገሲ ምዃኑ ዝፍለጥ መሬት ፈረንሳ ሓፅሩን ካሜራን ካልእ መቆፃፀርን ዘጠቓለለ ናይ ሓባር እዚ ኣቒሞም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዩናይትድ ስቴትስ ንፓኪስታን ትህቦ ዝነበረት ወተሃደራዊ ሓገዝ ጠጠው ከም ዘበለቶ ተሓቢሩ። ምክንያት ኢስላማባድ ነቲ ሓቃኒ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣሸባሪ ኣብ ምድኻም እኹል ኣይገበረትን ብዝብል ወተሃደራዊ ሓይሊ ፓኪስታን ንመርበብ ሓቃኒ ብኣድማዕነት ከም ዘዳኸሞ ምምሕዳር ኦባማ ንኮንግረስ እንተዘይረጋጊፁ እቲ ዝቕፅል ሓገዝ ጠጠው ከም ዝብል እቲ ሓበሬታ ኣፍሊጡሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ንመስግን ተወለን ዜና እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ልማዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ፈረንሳይን ብሪታንያን ንቅርውላው ስደተኛታት ኣብ ምእላይን ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ደቂ ሰባት ንምህዳርን ኣብ ናይ ፈረንሳይ ናይ ወደብ ከተማ ካላሲስ ሓባራዊ ማእኸል እዚ ንምምስራትን ስምምዕ ተፈራሪመን ኣለዋ። ኣብታ ከተማ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ብሪታንያ ንምስካር ኣሽሓት ሰባት ይርከቡ። ሊዛ ብራንድ ካብ ፓሪስ ነዚ ምንያ ኣፈወርቂ ተቅርቦ ፀብጻብ ይኸትና ኣላ።
ብሪጣንያ በቶም ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ክሰግሩ ዝፍትኑ ኣሸሓት ስደተኛታት ዓቕሎም ንዝፀበቦም ሰበስልጣን ፈረንሳ ንምሕጋዝ ሓይሊ ሰብን ገንዘብን ከም እትውስኽ ኣፍሊጣላ። መኮንናት ፈረንሳን ብሪጣንያን ነቲ ማእኸል እዝን ካሜራታትን ሓፁራትን ብሓባር ከካይድዎ እዮም። በቲ ታነል ኣቢሎም ሓደገኛ ጉዕዞ ንዝፍትኑ ስደተኛታት ንምግታእ እውን ሓያል መብራህትን መፈተሽን ክውስኽ እዩ።
Nous sommes conscients que les solutions à moyen terme à cette crise
ምስ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ብሪጣንያ ቴሬሳ ሜይ ነቲ ውዕል ድሕሪ ምፍርራሞም ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ፈረንሳ በርናንድ ካዝኔቭ ነቲ ቅልውላው ስደተኛታት ብደረጃ ኤውሮጳን ዓለም ለኸ ዝዓበየ ፍታሕ እዩ ክግበር ዘለዎ ኢሎም ኣለዉ። እቶም ሚኒስትር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ፈረንሳ ምስ ናይ ጀርመን መዘነኦም ቶማስ ደ ማዝረኒ በርሊን እውን ተላዚቦም ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ኤውሮጳ ዝሰገሩ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ልዕሊ 240,000 በፂሖም ኣለዉ። ኣብዚ ሓልፈ ወርሒ ሓምለ ጥራይ ልዕሊ 17,000 ሰባት ናብ ዶባት ኤውሮጳ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ጉምትታት ደለይቲ ዕቁባ ኩነታቶም ብቕልጡፍ ንምስላጥ ዝዓለመ እዩ። ግን ከዓ ብሰንኪ ቁጠባዊ ፀገማት ንዝመፁ ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ቁፅሮም እውን ክውስኽ ክገብር እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ሃገር ብሪጣንያ ሜይ ኣብተን መበቀል ፍልሰተኛታት ዝኾነ ሃገራት ዝያዳ ትኩረት ክግበር ኣለዎ ኢለን።
This means working with our European Union and international partners to target development aid and increase.
እዚ ማለት ምስ ሕብረት ኤውሮጳን ዓለም ለኸ መሻርክትናን ብምዃን ኣብ ልምዓታዊ ሓገዝን ምውሳኽ ወፍረሃብትን ምስራሕ ማለት እዩ። ነተን እቶም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ዝብገስለንን ዝሰጋገሩለንን ሃገራት ዕድል ኢኮኖሚ ኣብ ምፍጣር ክንሕግዝ የድልየና። ንመርበባትን መሳለጥያታትን ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ከዓ ምቅላስ የድልየና ኢለን። መራሕቲ ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪቃን ኣብ ዝመፅእ ሕዳር ኣብ ፍሉይ ዋዕላ ብዛዕባ ዝቕልውላዊ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ክዘራረብሉ እዮም። ብካልእ ዜና ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ዩኤንኤችሲኣር ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ነዚ ፈረንሳን ብሪጣንያን ዝገበርኦ ስምምዕ ብሓጎስ ተቐቢሎም ኣለዉ። ነቲ ኣብ ካላሲ ዘሎ ዝተሓላለኸ ኩነታት ስደተኛታት ንምፍታሕ ሓባራዊ ኣቀራርባ ምውሳደን እውን የመስግን ኢሎም። ብፍላይ ንኩነታት እቶም ሰባት ንምምሕያሽ ዝግበሩ ኩሎም ዩኤንኤችሲኣር ብሓጎስ ይቕበሎ እዩ ኢሎም ጉተራስ ኣብ መግለፂኦም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መደብ መናእሰይ ካብ የመን ዝተመልሱ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ እንታይ ይብሉ? ከላሊ ሩስያ ወዲ 16 ዓመት ኣበርሀ ኣሸብር ድማ 18 እዩ ዕድሚኦም። ኣብዑር ወለዶም ሸይጦም ኣብ ራያ መኾኒን ዝረኸብዎ ደላሊ ነብሲ ወከፍ 5,000 ቅርሺ ከፊሎም ካብ ዓዶም ወፂኦም። ናብ ስዑድ ዓረብ ክሰግሩ ኣብ የመን ምስ በፅሑ ድማ 30,000 ከፊሎም ኣብኡ ተኣሲሮም ብድሕሪኡ ተሰጒጎም ብሓገዝ መንግስቲ ኢትዮጵያን ማሕበር ቀይሕ መስቀልን ናብ መረበቶም ተመሊሶም። ኣይኦኤም ማለት እውን ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ብጅቡቲ ኣቢሉ ናብ ዓዶም እንተተዎም ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ሎግያ ዝረኸቦም ግርማ ይገብሩ ነቶም መናእሰይ ኩነታቶም ሓቲቱ ንትሕዝቶ መደብ መናእሰይ ብከምዚ ስዕብ ኣሰናዲእዎ ኣሎ።
መን ክብል ሙሉእ ስምካ? ኣበራ ስፋ ይበሃል። ኣብ ትግራይ ሰበይኢኻ ነርካ?
ራያ መኾኒ።
ማዓስ ኢኻ ኸይድካ ናብ የመን?
ድርጋ ክልተ ወርሒ ኢላኾነ ይደግ።
ብምንታይ ምክንያት ኢኻ ኸይድካ? ኣብ ዓዲ እንተለኻ መናብሩኻ እንታይ ይመስል ነይሩ?
መናብሮ ኣነ ጉጂ ድሓዝ ኮይነብረ ዓርክትና ሓደሓደ ትኸዱ ስራሕ ጎብኦም ይበሃል። እንታይ እዩ ነጣታቶም ሰምዕና ኸይድና ዘጋጥሙና።
እንታይ ዝረኸቡ መፂኦም እንታይ ዝረኸቡ እዮም ዝነገሩኻ?
ኣይ ኣረ ምንም ንረኸቡ የለ መቸም ሓደሓደ ነገር ዓድጎም ትብሉይ
እንታይ
ዓሰርተ ሰብ ሓደ ሰብ 10,000 ወይ 20,000 ሕዙ ኣትዩታ ተባሃለ ዝተሽሉ ግዛዕ ይመስለና። በቃስ
ካብኡ ከመይ ኢልካ ከይድካ?
5,000 በየ ኸይደ ማለት እዩ።
ንመን
ደልዳሎ
በበይ ኣቢልካ ኢኻ ከመይ ኢልካ ከይድካ?
ቦታ ኣነ ቅድሚ ከስ ኸይደ ስለ ዘይፈልጥ ቦታ ኣይፈልጥ ኣነ ደባዕሊ
በበይ ከም ዝወሰዱካ ኣይትፈልጥን?
ኣይፈልጥ ለይቲ ብለይቲኦም ኣዕዝሮም ሰዶም ኣብ ግን ከይድና።
መወዳእታ ካበይ ኣትኻ?
መወዳእቶም ሓዚ የመን ብር ገባእና ተርሕዝና ኣብ ተዓብና።
ከመይ ነይሩ የመን?
የመን ብጣዕሚ ውጉ ኢሉ ነቲ
ኩናት ኣሎ
ወ ብጣዕሚ ውጉ ኢሉ በተለይ ሃረጥር ባህር ከተማ ብጣዕሚ ኢሉ ውቃዕ ኣለቲ ኣእዳቦም ተወቅዖም ኣእጋሮም ተሸውሮም ገለ ድመፁ ንህዮም ብኣየር ተወቅዑ ኣዕርክቶም ኣብኡ ሞይቶም ብቃሪዩ በዝሒ ንህዮም በቃ ኣሚካ ግን
ከመይ ኢልካ ካብቲ ሓደጋ ምዴጥካ ስኻ?
ኣይ ካቲ ሓደጋ ማሕና ኣብኡ ይበፅሕናይ ኣብኡ ይበፅሕናይ ካብ ቁርቤና ተዓብልና
መን መሊስኩም?
ወታደር ሕዝና እዩ ግን በዕልና ብኣነ ብባዕሊ ብፍታይ የለ ቀይ መስቀላዊ ንህላዊ ክላ ጠይቁ ክነብሩ የ ድምግባር ዓዲ ድምላስ ድልየ ትነብሩኒ ግን ኣብቲ መንጎት ማለት እዩ ወታደር ሕዝና ኣይ ተመስገን ካ ብለ ዓዲ ድምላስ ስለደሎ ክፈብለ ዓደ ክሰርሕ ናንኸዚ
ካብኡ ኸናበያ ኸናብ ዓድኻ
ካብኡ በ ወረዳ ኢላ ምኾኒ
ናምኾኒ እንታይ ትሓስብ ሕዚ ካብቲ ርኢኻዮ ዝመፀኻ?
ዋይ ኣነ ኸዚ ከይዳ ነባዕሊ በቃ ዳ ብምሕራስ ማሕረሰ ይድኣም ዳካል ድብሎ ነገር የብሉ በቃ
ሕዚ ብዙሓት ሰባት ካብ ስደት ይመፁ እሞ ተመሊሶም ከዓ ናብ ስደት ዝኸደለዉ እውን ይበሃል። እንታይ ትፀገም
ግን እዚ በቃ ሽሉ ፅበት ኣተሓስፋ ስብስሮ ደይብላ ኮን ኢዳ እዚ ክኸዱ የብሎም እዩ ስራሖም ብሎም ዝትመለሱ ሰባት ኣነ ድባዕለይ ከዝሪኦ እየ ኖኹ ማለት እዩ መፀ ሪኦ ዮሮ እንዴት ሳቀ የ መፀ ኖ ከዓ ክደግን ክዕብለል እየ ብለስ ድስሩዳ ዝመንገዲ ስሩ ገፀይ ስዳብኡ ገብረ ይርስ
ኣብዚ ኣብ ዓዲ ግን ሰሪሕካ ንምንባር ዘፀግም ኩነታት ስለ ዘሎ ድዩ ሰብ ዝስደድ ዘሎ?
ኣረ ቀጥቡል ተሰርሐ ሰብ ተኮይኑ ብኣቕሙ ተሰርሐ ይስእል ሽላ
ንለ ክብረት ይሃበለይ
ክብረት
ይ መን ክብል ሽምካ?
ከላል
ቅድሚካ ክንደይ ንእሽተ ትመስል?
16
ንስኻ ከመን ስምካ?
ኣበርሀ ኣሸብር።
ቅድሚካ ክንደይ ስኻኸ?
18
መሓዙት ኢኹም ትመስሉ? ካብ ሓደ ከባቢ ዲኹም ከድኩም? ካበይ ከባቢ?
ካብ መኾኒ ከባቢ።
ብኸመይ ምክንያት ከድኩም?
ሽና መሓዝትና ኸዱ ብምባል መሓዝትና ጎኦም ከምዘ ብምባል ና ትልዕልናሕና
ሓዝተያ
መሓዘ እያ ቁርሺ ሰዱለስ ኣነ ክሰድድ ኒሄኒ ድማ
ቁርሺ ሰደዱ ደኒው ክንደይ ክንደይ ሰዱ
ዘረዝር ሓደ 10 ከምኡ ይሰዱማ ካብኡ ብር ሰደዱ ኣሕና ለ መሓዘ እዩ ከጎኡስ ኣነ ክሰድድ ኒሄኒ ብምባል ማለት እዩ።
ትምህርቲ ትምሃሩ ዶ ነርኩም? ኣብረ
እወ ንምሃር።
ክንደይ ክፍሊ ትምሃር ነርካ?
ሸርሸ
ሳኸ
ሸምናይ ትፈትነ መፀ ማለት እዩ።
ክንደይ ገርኩም ካብ ትኸዱ?
ከብሪ ከድና ዝረዘር ከዓ ንወፅና ኣሉ ክልተ ወርሒ ገብርና።
ከመይ ኢልኩም ከድኩም? ከመይ እናበልኩም ከድኩም?
ካዓዲ ትላዕ ኣለና ትምህርቲ ይኹን ጓስነት ይኹን ክጠቐማ ይብሉ ሰርሕና ክሓልፈ ለብናና ትጉዕዝና
ማለት ኣብቲ ዓዲ እናሃለኹም ሲ መጀመርያ ንመን ይኹም ረኪብኩምሞ?
ንምንማ ደላሊ
ኣበይ ዘለዉ ኣበዮም ዘለዉ ቶም ደለልቲ
ደላሊ ማ ብዙሕ ደላልኖ ካብ ዓዲ ጀምሩ ካብ ለጉያ ጀምሩ ካብ ጅቡቲ ጀምሩ ደላልኖ ዓፋር ላተረኻኸብካትካ ድማ ካሱ ዳጀልዋ ይርከብካ ካጀልዋ ድማ የመን ይርከብካ ካሱ ምሸዋር ካፍልካ ስዕድ ትገብእ ካብ ሰርሕኻ ኣላ።
ስለዚ ካብ መኾኒ እዮም ጀምሩ ማለት እዩ ኣብ መኾኒ እኒአው ማለት እዩ ቶም ደለልቲ። ክንደይ ከፊልካ ገንዘብ?
ገንዘብ ማ መጀመሪያ ናብሪቲና መሆን ደላለ 5000 ታርኮ 5000 ታርኮ ካስሩማ ድባህሪ ያርከካ ድህር ብቻ ጋር ካረማ 30000 40000 ና ምሽዋር ተከፍል ካስቱ ምሽዋርማ መኪና ጥዑን ሰዑዲ ይግበካ
ካበይ 50 ኸይ ዝኹል ገንዘብ
እዝ ማካ በተሰብ ንታሰርካ በተሰብ ተወለደ ያወጻልካ
አይ አው አድን ሀለኸ መጀመሪያ ሐሙሽ ተሽህ መን ከፊዱልካ
ሐሙሽ ተሽህማ ወይ ትስቅል ወይ ለኒውረትና ወላድ ንሕርሃሉ
ወይ ሰኻዝ ግበርካ ያ ነገርን
አናማ ናወላድ ንብረት ሸጠ
እንታይ ንብረት አብነት
ማለት ብዕረይ ሸጠ አደ ብዕረይ 5000 ሸጠ 5000 ድላል ከፍለ ብየመን ደማ 30000 ከፍለ
አቲ ኸና ብየመን አ ካኡኸ ኸመን የሮ ብየመን ስራሕ ጀሚርካ ዶ
ብየመን ማምሽዋራ ስራሕ ስዑድ ቦታ ስራሕ ድግነራ ብየመን ማምሽዋራ
መሰጋገር እሱ
እስርቤት ማለት የመን
አውታ አሲርካ ከመን የር የመን እንታይ መሰለለ የመን እስክ ንገረን
የመን መሬ ቤትርተን ነው ሀላ አይደ ሌላ አረመርስተነ ቤትር
አይ ትስሐቁ ግን እንታይ በጽሕኩ እስክ ንገረን
ትግበጽሕካማ ሓዋላ ምጥራውል ብቤትሪ ቁጥቁጥካ ድሕሪ 30000 ትሕውል ካስለተመ ጓሓት ንእሽተይ ምሸት ንእሽተይ ጎንጀራ ይኹካ ኣሳቅዮም ኣሳቅዮም ደውል ይቐትልዎ ድለወለ ቤተሰብ ኣዋፅም ስወድሉ ካሱ መኪና ወሰርካ ካሱ ግን ጦርነት ስለሆነ መንገድ ሽግር አጋጥሞ ካሱ ለቀ መስከር ገብና
ካው ከመል ከመጽ ኸናብ ዝዳ
እናት የመን ወታደር ሕዘምና ተም ወታደር ማለት ለስረት ማለት ነው ካስረት ለማ መንግስት ረኩና ቢመርካ ሻጉርና ታጁቲ ዝገብናና
አቲ ኸነ ኸዝና ወአድኻ አብዚ አብ ሎጊያ ዝበሃል ከተማና አፋሪና ተራኺብና ነና ብድሕሪና በመኾኒ ዲኻ
ወይ
እንታይ ተሐስበለኻ ሕዚ
ደግማ ወላር ኸላይ ከክርማን ጎጎበላ ኸምራ ሰላምተን
ማለት ትምህርት ምን ክትቀጽል ለተሐስብ
ትምህርት ለክ ማር ወላዲ ዳይን ጎገበላይ ክርሳደ
ተክሰር ትኸላው ዓዲ
ገራህናው አትክልቲ ናውኒ ድሕር ትምህርት ላትክልቲ ክሰርሕ ድኒ ንቃዕሙ ክሰርሕ ክምልሶ ተስፈንን
ትሽት ከባረክት ሞልሲያኻ
ካዝ ኩሉ ምን ከራስ ቀይ ዓድነር ምታውና ጣዕሚ ዓዊ ተስፋዎች ኩን ብዕረይ ካልክ ትካብ ንሕራም ጥዕነህውክ
ጣዕሚ ፅቡቅ እንኳዕ ሰላም መጻኹም
እንኳዕ ሰላም ኣጋኒለ
ጽቡቕ መደብ ግርማ ገብሩ እዞም መናእሰይ ንካልኦት መናእሰይ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ረዚን እዩ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሰሜናዊ ናይጀርያ ንዝርከቡ ትካላት መንግስትን ካልኦትን መጥቃዕቲ ናይ ዝፍፅሙ ኣሸበርቲ ጉጅለታት መራሕቲ ኣበይ ከም ዝርከቡ ሓበሬታ ንዘቕረበ ሰብ ሽልማት ንምሃብ ብሰፊሑ ቐጺላትሉላ ኣቡበክር ሸካው ቦኮ ሓራም ብዝብል ሽም ናይ ዝፅዋዕ ኣኽራሪ ጉጅለ ናይጀርያ መራሒ እዩ እቲ ጉጅለ ንመንግስቲ ናይጀርያ ብምውጋድ ጽኑዕ እስላማዊ ሕጊ ክስረት ዝንቀሳቐስ እዩ ቦኮ ሓራም ምስ ኣልቃይዳን ኣልሸባብን ዝኣመሰሉ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ርክብ ካብ ዝፈጥር መጥቃዕትታት ናይ ምፍጻም ተኽእልኡ ዓብሎ ኣብ መሪሕነት እቲ ጉጅለ ካልኣይ ዝኾነ ሰብ ቅድም ክብል ምስ ኣልቃይዳ ዘለዎ ምሕዝነት ብምግላጽ ንዩናይትድ ስቴትስ ኣጠንቂቑ እዩ ኣብ ናሓሰ 2011 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣብ ዋና ከተማ ናይጀርያ ኣቡጃ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ቦምብ ብዝፀዓነት መኪና መጥቃዕቲ ብምፍጻም እንተወሓደ ን23 ሰባት ቀቲሉን ንካልኦት 80 ድማ ኣቕሲሉን እዩ እቲ ጉጅለ ኣብቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ናይ ምዕራባውያን ረብሓ ኣዕናዊ መጥቃዕቲ ክፍጽም ፈላማይ ነይሩ ኣብ መያዝያ 2012 ኣቆፅራ ፈረንጂ ኣቡጃ ንዝርከብ ቤት ጽሕፈት ጋዜጣ ናይጀርያ ብቦምብ ብምጥቃዕ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓዊሱ ንዓለም ለኻውን ከባብያውን ማዕኸናት ዜና ከም ዘጥቅዕ እውን ከጠንቅቕ ጸኒሕ እዩ እቲ ጉጅለ ንኣማእቲ ቈልዑ ብምዕፋን ጨውዩ ብምሓዝ ናይ ጉልበት ስራሕ ኣገልገልቲ ከምኡ እውን ተዋጋእቲ ክኾኑ ገይሩ እዩ ሸካው ነዊሕ ቀጢንን ጸሊምን ኮይኑ ካብ ዓሌት ካኑሪ ኣብ መንጎ 1965 1975 ኣብ ዮቦ ናይጀርያ እዩ ተወሊዱ ቋንቋታት ዓረብ ሃውሳ ፉላኒን ካኑሪን ይዛረብ ኣቡባክር ስኪክዋን ኢማም ኣቡባክር ሽኩን ተባሂሉ እውን ይፍለጥ ነይሩ ሽልማት ንፍትሒ ብዝብል ፕሮግራም ሸካው ኣብ ቁፅር ንምውዓል ዘኽእል ሓበሬታ ንዝሃበ ሰብ ክሳብ 7 ሚልዮን ዳላር ክሽልም ገንዘብ መዲብሎ ኩሎም እሙናት ምንጭታት ሓበሬታ ክምርመሩን መንነት ናይቶም ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት ድማ ብምስጢር ክትሓዝን ዩናይትድ ስቴትስ ቃል ተኣቲ ኣድላይ እንተኮይኑ ዩናይትድ ስቴትስ ንቶም ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት ምስ ስድርኦም ድሕንነቶም ናብ ዝሕለውሉ ቦታ ንምዝዋር እውን ቅርብቲ እያ። ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ሓበሬታ እንተ ደኣ ኣለኩም ኣብ ቀረባኹም ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ወይ ቆንስል ሪፖርት ግበሩ ወይ ናብ እዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ www.rewardsforjustice.net ወይ ብኢሜይል info@rewardsforjustice.net ለኣኹ። እዚ ዝስዕብ ቁፅሪ ስልክ እውን ምጥቃም ይከኣል 1-800-877-3927።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ሕዚ ድማ ናብ ርእስታቶም ክንሓልፍ።
ገብረ ገብረ መድሕን ምስ ኣቶ ካሕሳይ ግደይ ናይ ኣክሱም ምክትል ከንቲባ ሕተትካዮም ክተታት እውን እቲ ናይ ሓፋሽ ሕቶ እዩ ንገብረ እውን ንኣቶ ካሕሳይ እውን ይቐኒልና ንብል ናይ ኣቶ ዳዊት ሕቶ ኣብ ትግራይ ከይድካ ናይ ሰናይ ምምሕዳር ጉለት ናይ ቢሮክራሲ ሽግር ስለ ዘሎ ንምንታይ እዩ ዝተፈጢሩ ዝብል ኣብ መብዛሕትኡ ትግራዋይ ዳርጋ ኩሉ ሕቶ ስለ ዝኾነ ንዚ ኩነታት እዚ ንህዝቦም ብምኽባር ናይ ትግራይ ክልል መንግስቲ ብቑዕ መልሲ ክህብሉ ኣለዎም። ፀገም እንታልዩ ንሶም ጥራሕ ኣይኮኖም ካለስዎ ብዙሕ ሽግራት ኣለዉ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ገና ኣብ ድኻ ድኻ ዝኾነ ሕብረተሰብ ዓዲ ሃገር እዩ ንኩላትና ዝሓትት ዝቃልሲ ግን ክንፈልጦ ኣለና እንታይ ኣይትሽግር ብምንታይ ከኢና ክንሕግዞም ንኽእል ንሕና እቲ ህዝቢ ብምንታይ እዩ ክሕግዞ ዝኽእል ትክልል ትግራይ እዚ ንክንፈልጥ ሲ ህዝቢ ኣኽቢሮም ክምልሱ ክኽእሉ ኣለዎም። ናይ ህዝቢ ሕቶ ሓደ ሰብ ንወዱ ግደፍ እዚ ኣይትግበር ኢሉ ክመኽሮ ክቆፅዖ ከሎኮ ሕማቅ ከይገብር እምበር ሕማቅ ስለ ዝሓስበሉ ንወዱ ኣይኮነን ተጋሩ ከዓ መይ ሓፈሻ ህዝቢ ኢትዮጵያ ነዞም መራሕትና ክሓትት ከሎ እንታይ ትፀገም ዝግበሩ እዚ ትግበሩ ኢሉ ናብ ሕማቅ ከይኸዱ እቲ ዓደ ሕማቅ ኩነታት ከይድ ትወድቕ እንተዘይኮይኑ ንዓኣቶም ብምፅላቅ ኣይኮነን። ስለዚ ፕሊዝ
ግብሪ ትግርኛ ረድዮ ኣሜሪካ ምስ ከንቲባ ኣክሱም ኢንተርቪው ክትገብሩ ሰሚዐኩም ኣነ ግን ብስሩ ሓቂ ዘለዎ ይመስለኒ ትዝመልሶ መልሲ ሓደ ሰብ ብቐቢሉ ተኸልኪለ ዩ ዶ ኣብ ዓለም የውርእ እዩ ሓደ ሰብ ብቐቢሉ ዶ ኣብ ኣክሱም ተኸልኪለ ዓድዋ ተኸልኪለ መቐለ ተኸልኪለ ይብል እዩ ንሕና እውን ምሕዳራትን ንፈልጦ ኮ ይጨንቀና ዘሎ ንሕና ኮ ምስ ተቃልሲ ተሓዊስና ጉቡእና ፈፂምና ዝወፀና ኢና ናይቲ ውድብ ዕላማ ኮ ብደንብ ገርና ንፈልጦ ኢና ኣክሱም ከም ናይ ኢትዮጵያ መወቀል ታሪክን ናይ ኢትዮጵያ መወቀል ቋንቋ ብመጠን ብምዃና ፅርየት ከለዋ ዶ ክቲ ውሽጢ በዛ ማርያም ሓወልትታት ኣጢኻ ኣነ ክልተ ግዜ ተመላለሰ ሓንቲ ፅርየት ኣይነበረን ዘሕዝን እዩ ነይሩ። ስለዚ ከም ናይ ታሪክ ዓድና ማለት ኣክሱም ክትፀርን ክትውሕልን ክትቁንጅን ይግባእ ነይሩ። እንደገና መንሽኩም ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንነባይበሉ ንካልኦት ትተሓት ይሐሹ ምክንያቱ ዝሰብዚ ይፈሪሕ ኣሎ ሓቂ ንኸይዛረብ ኣብ ታሕታይ ኣካል ስለ ዝኾነ ፍርሒ ይገር ዘሎ እምበር ካደ ይኮነ ኩለየና ወየንቲ ኢና ኩለና ተጋሪ ኢና ኩለና ደገፍቶ ሕወሓት ኢና ኣብዚ ናይ ፅሬትን ኮራፕሽን ግን ኣይንቕበለኩምና ኮራፕሽን መሊዮም ትግራይ ሕማቅ ሽግር መሊዮም ትግራይ ኩሉ ግዜ ኸይድና ፀገም ኣጋጢሙና እዩ። ስለዚ ሓቂ ተዛረቡ መራሕቲ ናይ ትግራይ ኣታክልቲ ተክለባራም ካብ ኣውስትራልያ
ሄሎ ቪኦኤ እዛ መልእኽቲ እዚኣ ናይ ኣክሱም ምክትል ከንቲባ ካዕሳይ ግደይ ገብሩ ኣስራት እኮ ኣብ ሽረ ኣብ ኣክሱም ኣብ ዓድግራት እንዳስዋ ጥራይ ተዘይኮይኑ ሆቴል ከይስራሕ ዝብል ዝነበረ ሰብ እዩ። ሎሚ ክጥየቅ ከሎ ገብሩ ኣስራት እቲ ምድብ ከምኡ ግበር ይብለኒ ነይሩ ኢሉ ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ዓድግራት ሓቢቶ ሞ ከምኡ ኢሉ መሊሱ ናብ ዞባ ስብሰባ ናብ ገለ ስብሰባ እንዳበልኩም ነቲ ህዝቢ ፅላሊ ሒዙ እዩ ንዓኻትኩም ዝፅበእ ኦ ከንቲባ ስለዘየለስ ምክትል ከንቲባ ከምኡ ከምቲ ናይ ከንቲባ ክሰርሕ ስለዘይኽእሉ ከንቲባ ክመፅእ ዝፅበይ ኣለኩም እዳተባሃለ ሰለስተ ሰሙን ኣነ ንባዕለይ ሰለስተ ሰሙን ተፀጊዐ መፅእ ከብተት ኢለ ታንክ ዩ።
ሃሎ ከመይ ቀኒኹም? ብዛዕባ ደርቂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ማለት ኣብ ኤርትራን ኣብ ኢትዮጵያን ኣመልኪትኩም ተዛሪብኩም ናይ ኢትዮጵያ እኳ ብዙሓት ኣቐበልቲ ዜና ስለ ዘለዎ ንከታተሎ ኣለና ኤርትራ ግን ፎርምስ ተዓደለት ሃገር ስለ ዘይኮነት ኮይኑ ተተሪፉ ካብቶም ሰበስልጣን እዩ ዝርከብ ትዘረባ ማለት ይኹና ይኹን እንታይ ምድለዋት ይገብርኩም ዘለዉ ረኺብኩም እንተተሓትልና ፅቡቅ ነሩ ይቐኒየለ ጎይቶም እዩ ካብ ኣሜሪካ።
ንኩልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነምስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅር ስልኪ 2222592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ሙዚቃ ክጋብዘኩም እዋኑ እዋን ኣሸንዳ እዩ እሞ ናይ ድምፃዊት ለታይ መስፍን ኣሸንዳ
መዕፃዊ ዜና ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዶሓ ምስ ኣሚር ቀጠር ሸክ ታሚም ቢን ሓማድ ኣልጣኒ ተራኺቦም ኣብ ክልቲኣውን ዓለምለኻውን ጉዳያት ምዝርራቦም መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ይገልጽ ኣለዋ። ካልእ ተወሳኺ ዝርዝር ግን ኣይሃባን። ኣብ ኢትዮጵያ ረድኤት መግቢ ዝረኽቡ ኣብዚ ወርሒ ናሓሰ ናብ 4.5 ሚልዮን ምድያቦም ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጡ። ኣርባዕተ ኣባላት ኣመራርሓ ተቃወምቲ ብቤት ፍርዲ ካብ ገበን ነፃ ተባሂሎም ካልኦት ሓሙሽተ ተኸሰስቲ ብዝተቐይረ ዓንቀጽ ክከራኸሩ ተወሲኑሎ ኣብ ኢትዮጵያ። ዩናይትድ ስቴትስ ባይቶ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን ማዕቀብ ከንብር ትሓትታላ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ጋዜጠኛ ብጥይት ተቐቲሉ እዚ ስማዕ ዘሎ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ኣንጻር ሃገር ንሰርሑ ንዝበልዎም ሪፖርተራት ብቅትለት ድሕሪ ምፍርሖም ድሕሪ 3 መዓልታት እዩ።
እምበኣርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎም ማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ገብረ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.